برنامجك دليل ضمان. halkan wa washington laanta af soomaaliga idaacada voa oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban fm-yada geeska afrika iyo caalamka oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com
duhur wanaagsan dhageystayaal waa kowda iyo barka duhurnimo xilliga geeska afrika iyo shanta iyo barka aroornimo xilliga washington d c waa maalin khamiis ah 9ka bisha janaayo sanadka 2020ka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya saare ciidla nuur iyo anigoo cabdulqaadir samakaaba
qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkayga dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah caqabadaha haysta dhallinyarada saxafiyiinta ah ee soomaaliyeed ee sababaha amni dartood ugu cararay dalkoodii haatana ku nool waddanka kenya
marka kow number one dhibaatada ugu koobaad la kulmayso waa dhinaca sharciga sidii waa iska taqaanaa waa xaafad askar badan bay leedahay dadka aad baa inta badan sharciya loo weydiiyaa marka nolosha koobaad ee wariyaasha ay dhibaatada kala kulmaan waa sharciyan tan labaad marka laga soo gudbo nolosha nairobi aad bay qaal u tahay marka muqdisho loo fiiriyo tusaaloo kale
waxaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijkeena dhallinyarada maanta magaalada qardho oo lagu qabtay kulan dhallinyarada looga wacyigelinayo inay guurka ku degdegaan iyagoo aan mas-uuliyad qaadi karin
waxaa kale oo aan idin haynaa heesihii oo ay ka mid yihiin qaar kala duwan iyo ciyaarihii iyo qodobo kale marka horese warkii dunida
baarayaasha iiraan ayaa sheegay in diyuuraddii ku burburtay dalkaasi ay ku degtay garoonka diyuuradaha ee tehraan ay isku dayday inay dib u laabato iyadoo duuliyaha aanu samaynin wax xiriir ah oo ku saabsan inay cillad jirto warbixinta hordhaca ah ee ay soo saartay hay-adda duuliista hawada ee iiraan ayaa lagu sheegay iyadoo lasoo xiganayo goobjoogayaal dhulka joogay in diyaaradda ukrain uu dab ka kacay ka hor inta aysan dhulka ku soo dhicin madaxweynaha ukrain valadimir zelenski ayaa caddeeyey khamiista maanta ah in 167 qof oo rakaabkii diyuuradda saarnaa iyo 9 xubnood oo shaqaalaha ka ahaa ay ku dhinteen kadib markii diyuuradda ay burburtay arbacadii shalay wasiirka arrimaha dibadda ukrain vadim bastiako ayaa sidoo kale sheegay in dadka dhintay ay ku jireen 28 qof oo iiraan u dhashay 36 u dhashay dalka kanada iyo dad kale oo u kala dhashay dalalka swiden afghanistan germany iyo britos
mas-uuliyiinta gobollada ku yaala koonfurta bari ee dalka austreeliya ayaa dadka deegaanka ku dhiirigelinaya inay si deg dega uga baxaan deegaanadaasi iyada oo laga shaki qabo in uu sii xoogaysto dabka kaymaha waddankaasi ka holcaya iyada oo maalmihii lasoo dhaafay ay ka mahad celinayeen roob halkaasi ka da-ay oo hoos u dhigay heerkulkii tirada badnaa ee ka jiray deegaanka iyo kaymaha sii gubanayay hase ahaatee jimcaha berri ayaa la filayaa in heerkulku mar kale kor u kaco iyadoo ay roobabkii istaageen derajada heerkulkana lagu qiyaasay inay gaadhayso 30 degree oo celsiyasa dadka ka shaqaynaya ee isku xilqaamay howlaha debdeminta ee waddankaasi gaar ahaan keymaha gubanaya ayaa dharkoogii debdemiska dib u xidhay tan iyo bishii sebtembar markii halkaasi dabku uu ka holcay sidii ay hawsha u bilaabeen waxaa ilaa hadda ku dumay 200 oo guri waxaa sidoo kalena ku dhintay 26 qof iyada oo la sheegay in adeegyo badan oo kuwa dadweynaha ahina ay burbureen waxaa la sheegayaa inay jirto weli deegaana ay ku soo wajahan yihiin koronto la-aan maalmaha soo socda ee dhammaadka toddobaadka
duhur wanaagsan mar kale dhageystayaal halka wararkaasi ay idinkaga imaanayeen waa idaacadda v o a washington magaalada nairobi waxaa ku nool dhallinyaro wariyaal soomaaliyeed oo ka soo cararay xaaladaha amnidarrada ee ka jira soomaaliya dhalinyaradaas ayaa inta badan waxa ay wajahaan dhibaatooyin la xiriira helitaanka shaqooyin iyo kuwa dhanka dhaqdhaqaaqa xorriyadda ah. Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Nairobi.
Dhalinyarada wariyeyaasha Soomaaliyeed waxa ay ka mid yihiin dadka ugu badan ee ay saameeyaan xaaladaha amni darrada ah ee ka jira gobollada kala duwan ee Soomaaliya. Daruufahaasi amni ayaa dhalinyarada ku qasba inay deegaanadoodii isaga soo qaxaan iyadoo meelaha ay beegsanayaan ay ka mid tahay magaalada caasimadda ee Nairobi. Dhibaatooyinka ay wajahaan dhalinyaradan marka ay soo gaaraan magaalada Nairobi waxaa ka mid ah helitaanka shaqooyinka oo ku adkaata iyo dhaqaalaha ay ka helaan xarumaha ay u shaqeeyaan oo aanan ku filnayn inay ku maareeyaan noloshooda magaalada Nairobi. Abdi Daahir Siyaad waxa uu ka mid yahay dhalinyarada filimada duuba ee ka soo qaxay xaaladda amni ee ka jirta Soomaaliya.
Caqabado dhan kasta marka nolosha laga eego basic-ga iyo tan saraba way adag tahay inaad Nairobi ku noolaatid. Tan ugu roon ee dhalinyarada qaar wariyeyaasha saacadeysa waxay tahay haddii aad connection outside ka ku leedahay Africa oo kale ama familkaagu ay jiraan outside of Africa like America iyo Europe oo kale xoogaa way ku saacideyn karaan, laakiin haddii familkaagu dabcan Soomaaliya ama meelahan Afrikada joogo minaha kuma biili karo ama kuma siin karo lacagta noloshaada kaafin karta. Marka caqabad fara badan baa iska jira.
Marka qofka wariyaha ah masalan Soomaaliya ka yimid Nairobi yimid, sidee ayay ugu suurogashaa inuu shaqo helo?
Wax tan koobaad waxay tahay waa inaad connection haysataa. Tusaale ahaan Muqdisho kale waxaad ka ahayd wakiil wareed kulmiye ama Shabeelle oo kale, waa inaad taqaanaa warbaahinta halkan joogta rag ka mid ah, waa inaad istaqaaniin. Dabcan waqti bayna qaadanaysaa sidii adiga iyo managementiga sare ee warbaahinta halka Nairobi ay isfahmi lahaydeen, dhanka mushaharaad ka wada hadli lahaydeen, waqti go'aanaad ka wada hadli lahaydeen. Aad iyo aad bay aragtay walaahi taas.
Marka qofka marka wariyuhu markuu haddii shaqo uu helo, marka fiirisid nolosha Nairobi iyo shaqadaasi waxa uu ka helayo ma isku filan yihiin?
Wallahi maya ka fikir dheer weeye. Tusaale ahaan wariye halkan ku nool wuxuu qaadanayaa 30,000, waa lacag u dhiganta $300. Tusaale ahaan dunida horumartay ama dunida koobaad, dadka Canada ama America ku nool, dadka ugu mushaharada yar uguna waqtiga badan baa intaa ku shaqeeya. 2020 baa lagu jiraa.
Dhibaatooyinka ka haysta dhanka helitaanka shaqooyinka iyo dhaqaalaha ay sameeyaan oo aanan ku filnayn waxaa dhalinyaradan u sii dheer dhibaatooyin ka haysta dhanka sharciga lagu joogo magaalada Nairobi iyo dhaqdhaqaaqa dhanka xorriyadda. Bile Bashiir Maxbuub oo ka mid ah dhalinyarada wariyeyaasha ah ee ka howlgala xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa sharaxaya caqabadahaasi.
Caqabado badan bay la kulmaan wariyeyaasha Soomaaliyeed marka halka yimaadaan. Tusaale oo kale, qofku markuu waddankan imaanayo wuxuu ku yimaadaa sharci. Tusaale kale, qofka inuu xamarkii imaaday kasoo qaad wuxuu wataa baasaboor Soomaaliya, garoonku kasoo degay, marka uu horey soo degto waxaa leedahay 3 bilood oo visa koobaad ee baasaboorka ku dhacaya. 3 bilood kadib haddana waxaa laga yaabaa in 1 bil oo kale lagu siiyo qofka loo saaro. Marka kow number one dhibaatada ugu koobaad ee la kulmayso waa dhinaca sharciga. Sidii uu iska taqaanaa waa xaafad askar badan bay leedahay, dadka aad baa inta badan sharciga loo weydiiyaa. Marka nolosha koobaad ee wariyeyaasha ay dhibaatada kala kulmaan waa sharciyan. Tan labaad, marka laga soo gudbo nolosha Nairobi aad bay qaali u tahay marka Muqdisho loo fiiriyo. Tusaale oo kale, kirada guriga aad bay qaali u tahay, cuntadii qaali bay tahay, shaqadii in la helo kooban, haddana warbaahinta maxalliga ee gudaha Kenya ku taala ee af-Soomaaliga wax ku tibiya aad bay u kooban yihiin. Idaacaduhu waa dhowr ilaa 3 weeye, telefishinadu sidoo kale xarumo badan intooda badan meeshan kuma laha. Marka caqabadaha u badan wariyeyaasha la kulmaan waa mar dhinaca sharcigii, mar inaad shaqadii hesha adag. Tan kale, saddexaad ku soo raacaysan noloshii Nairobi oo aad u qaalisan oo tii xamar ka qaalisan. Haddaad damcadii inaad program samaysid oo magaaladii aad camera la dhex gashid, askari baa laga yaabaa inuu ku qabto
marka dhaqdhaqaaqa dhib
baa ka jira. Tusaale kale, Qadar baa tahay xarun baad ka shaqaysaa local oo gudaha Kenya ku taalo oo Soomaali ay leedahay. Dalkan waxaad ku joogtaa visaha koodii aad hore aad hesho wuxuu ahaa visa dalxiis, maadan helin warqadii shaqada maysatay. Haddaad dalban lahayd warqadii shaqadana, kharashka ku kacaya iyo tan mushaar ahaan lagu siinayo iskuma filno. Xarumihii kambaniga aad ka shaqaynaysay warqadii ruqsada ee shaqada dalka ma kuu dalbayo. Tusaale kale, program aad rabtay inaad samayso Islii ama xaafad Soomaalida ama guud ahaan Nairobi aad ka samayso, adoo sometimes camera wado oo muuqaal duubayo oo ku guda jira laga intu askari ku yimaado inuu ku istaajiyo, sharcigaaga ku weydiiyo number one, kow sharci ma watid, baasaboor Soomaali oo dhacayba waata oo aad u rabo mar rabo iska dhigta gurigii. tan labaad kale ID wada work permit shaqo warqad ruqsad shaqo oo dawladdu ku siisay oo inaad suuxi tahay oo ku shaqeynaysaa meesad marka waa idana waa caqabad kale inaad munaasabad fiqay munaasabad kama qayb gelin karno oo ma tabin karno oo xarumaha dawladdu ma gelin karno program si xor ah free oo magaalada meesha rabta ma ka samayn kartid hadda sameeyna xataa programyada qaar wariyeyaashu aad baa u cabsadaan sababtoo ah adigu sharci darro oo hadana sharci darro wax ku duubaa dil u qabto waa kiis kale
xafada islii ee magaalada Nairobi waxaa ka howlgala telefishinno Soomaali ah kuwaas oo intooda badan ku soo hirtaan dhalinyarada wariyeyaasha ah ee ka soo qaxaya Soomaaliya hadaba xarumahan sidee ayay u shaqaaleysiiyaan dhalinyarada su'aashaasi ayaan weydiiyay Baashi Ismaaciil oo ah agaasimaha telefishinka Kalsan ee magaalada Nairobi
een su'aal wanaagsan dabcan een wariyeyaasha ka imaanaya Soomaaliya een anaga hadii aan nahay een dadka TV-yada maamulka ah ee si wanaagsan ayaan u soo dhoweynaa ee qof walba marka xulanayna waxaan ku xulanaa aqoontiisa ee warbaahineed ee dabcan wixii ka dambeeyay 20kii sano ee ugu dambeeyay ee dadka inta badan warbaahinta dhalinyarada aad ay u soo galiyeen ee waana meesha kaliya sida ay u arkiyaan ee qofka ee Soomaaliga ama qofka ee rabo inuu xirfadan rabo inuu ku caanbaxo isdhigi kara halkaas ayaa ugu fudud oo aad ka bariisan karta ama ka shaqeyn karta een si qurux badan oo wanaagsan ayaan u soo dhaweynaa maadaama wadankii ay ka soo carareen dhibaatooyin badan oo wadanka uu ka jiro oo sida ay wariyaha in la beegsado kala ah marka een markaan soo dhaweyno ee sidaan ku sheegay waxaan ku xulanaa qofka aqoontiisa iyo experience-ga oo dhanka saxaafadda uu ka heesto midal qof baa 3 sano warbaahintii ku jiray qof baa 3 sano 5 sano ku dhex jiro een waxa halka qof 5 sano ku jiray inuu kaga horeeyo dhanka diyaarinta warbixinada iyo barnaamij sameynta qof een 5 bilood ku jira marka mar walba waxaan qiimeynaa qofkan een waxaan u direyna sidoo u qaban karo
marka dhanka baahiyaha kala duwan ee wariyasha sidee loo ma u dabartaan
een dabcan halka aan joogno waa Nairobi een xaruntana waxa laga yaabaa in ay shaqadeeda ay sanbadneen sida in lagu talagalay 3 qof ilaa 4 qof inay ka shaqeeyaan een xarumaha caadiga ah ee halkan degan ee xarumaha ugu waaweyn ee yihiin oo kale dad badan ka shaqeeyo laakiin aniga hadda TV-kan joogno kale waa branch xarumaha waaweyn London iyo Soomaali ku kala yeelan maadaama anaga branch kamid ah TV-ga nahay oo halkan iska yartaa shaqadeeda ama laga yaabaa inaan warki aan galno ama warbixin gaar ah aan sameyno een waxaan la macaamulnaa si wanaagsan een waana soo dhaweynaa ee wariyasha een markaasna dabcan qofka saxafiga ah intii aan ugu tala galnay shaqo ahaan ama een waxaan codsano oo kale ah inuu qaban karo intaas ayaan u qoondeena
marka laga soo tago dhalinyarada wariyeyaasha ah ee wajahaya dhibaatooyinka kala duwan waxa sidoo kale magaalada Nairobi ku nool dhalinyaro kale oo iyaguna wajahaya dhibaatooyin noocan oo kale ah Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta waa codkii Cumar Shooli iyo heestii Iimaan Allah
وهكذا هستاسين تهدي أنه كجني ما أدناه أنه روج سيسعنا وربحناها نديكو هاي البرنامج كذا اللي يرضى ما أنت إذا عدد ظهور نمي لانت في سومالي جي في أوه magalada qardho ee gobolka bari ayaa lagu qabtay kulan dhalinyarada lagaga wacyigelinayo inay ku degdegaan guurka iyagoo aan diyaar u ahayn inay qaadaan mas'uuliyadda isla markaana aan dhameysan waxbarashadooda warbixintan waxa boosaas ka soo diray wariyahayaga Yusuf Maxamuud Yusuf
kulankan oo laba cisho ka soconaya magalada qardho ayaa waxa loo qabtay ardada jaamacadaha iyo waliba dhalinyarada deegaankaasi waxana waha ujeedada ka wacyigelinta dhalinyarada guurka degdega iyadoo dhalinyaradana loogu baaqay inay guursadaan markay ogaadaan in noloshiisa uu maareen karo iyo waliba markii qofka dhalinyarada uu waxbarashadiisa dhameysto si uusan uga harin aqoontiisa inkastoo diinta Islaamku ay banaysay markii qofka uu qaangaaro inuu guursado ayaa haddana kulankan waxa uu ahaa in qofka dhalinyarada uusan ku degdegin guurka oo uu ka fiirsado ilaa uu ogaado in nolosha reerkiisa uu dabari karo waxbarashadiisana uusan uga harin wax soo saarka reerkiisa agaasimaha waaxda shaqada iyo shaqaalaha dhalinyarada ee ciyaaraha ee Puntland deeqa jaamac ayaa sharaxday ujeedada kulankan dhalinyarada looga wacyigelinayo guurka degdega iyadoona sheegtay in qaar ka mid ah magaalooyinka Puntland kulamada noocan oo kala lagu soo qabtay
kulankeenana wuxuu ahaan doonaa lama bari sida idinka muuqda boorkan waa ololaha u qareemida joojinta guurka degdega ardayda jaamacadaha oo kale iyo dadka maanta lagu casimay waa dadka ah dhalinyarada labeentooda haldoorkooda haday tihiin dhalinyarada duud yihiin kaynad dalada kaynad haday yihiin jaamacadihii haday yihiin Sagandareedii waxa saas aan ugu casinay waxaan rajaynayaa insha Allah tacaala inuu noqono shirkan uu noqdo shir mid dhal ah oo ka soo baxan waxyaalo badan oo noqdo in bud yeesha waxaan rajaynayaa in aan labada bar wada qaadan doono waana qareenida dhalinyarada iyo guur in laga joojiyo guurka degdega ah shirkan oo ka soo xusay gobolada qaar oo soo dhacay sida gobolka Midub oo gobolka Nugaal karkaana waa maanta noo furmay waxaan rabaa insha Allah tacaala inaan wax badan maarto wada qaadano
qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Qardho ayaa aragtidooda ka dhiibtay sida ay u arkaan kulankan
بسم الله الرحمن الرحيم magacay waa Cabdikariin ma asmaan waxa kamid ah dhalinyarada magaalada Qardho hadaan ka hadlo fikirkay ka dhibto barnaamijka wasaaradda dhalinyarada shaqo u qabatay waana fikir aad u qurux badan maxay yelay qofku sidoo guurku wuxuu faa'iido leeyahay marka qofku soo diyaar garoobo guurku degdeg ah wax faa'iido ah male guur qof aan qaangaarin inuu guursadana ma fiicna diinteena lagu cadeeyay qofka waxa way binaadanka waxa fiican marka ugu horeysa inuu soo dhiso
بسم الله الرحمن الرحيم magacay waxaa waxaan rabaa inaan fikradeeda ka dhigto guurka degdega guurka degdega qofka haduu wax haysto guurka waa u caadi uu guursan karaa laakiin mar hadii waalidkii asaga soo barbaariyay oo asaga wax badan ka sugaayeen oo hadana gabar intuu waxa weeye u sheekeyo deena ay gabadhii iskuursadaan oo gabadhii wuxuu kalifiyaa waalidkii ilaa qayn ma shaqeeyo wadankii shaqooyin fiican ma joogaan dhalinyaradii waa wada taagtaagan yihiin ayagoo wax bartay ee wadooyinka taagtaagan yihiin aysan waxba qaban hadii qofkii shaqo abuur loo sameeyo asagoo yar wax badan way hagaagayaan guurkana wuu fududaanayaa laakiin hadii waalidkii lagu dhibo shaqada waxa suurtagalaysa ma aha
بسم الله الرحمن الرحيم مقعد وارون علي وحكم لها داني رضا كنو المقالة دا قردو نقول كدك دقا داني رضا وربج أرضا جامعة دا ورطا نقول كمركا دين هان لأيغو وعلى حق أولي قول سدان ويعني شراع دوا بالنسي قول كين لبضيو لكن مركا سير لو أيغو وحويان قول كدك دقا سي أمو وناك سنة أدان داني رضا نحن نقول فكرة هان كيغا وايو سيدا حاردو لودعوغيها وحوي داني رضا يودنك واشق الآن وحوا ما هيستان waxa meeshaan arur baa imaanaysa oo dhaqtar baa loo baahan yahay ilmihii waxa loo baahan yahay xanaanadiisa iskoolka baa loo baahan yahay marka guurka degdeg ah marka laga hadlaayo waxa weeyaan qofkii waxba haysan guurka ku degdego Soomaalida dad badan oo badan haysatana waxa weeyaan in ay dhahan in Allah yarsiqo min yasha bixir xisaab aayada ah ee kaga dhiganta oo inta iska guursadaan hadhowdi markii furniinka baa badanay gabadhii asaga way isfahmi waayayaan maadaama wiilku uu samaxayaysan
ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha Puntland Faarax Jaamac ayaa dhalinyarada kula dardaarmay inaysan waxbarashadooda ka harin
dhalinyarada waxa loo baahan yahay wax bartaan sida gabdhaha kale marka aad wax barato naftaada yaani aad u shaqaysan karto marka reerkaaga aad u shaqaysan karta laakiin inaad wax u baran oo soo yar guursaday marka mas'uuliyad iyo yaani aqoon la'aan iyo waxbarasho la'aan iyada qaalana ay isugu darsanto hal meel sanreer ka wada karin way taasay keenay sida laga hadlay burbur iyo qoysaas inuu burburo marka waxaan ku talinayaa aan dadyada ku dardaarmaya guulku waxay tahay waa wax diinta ay ogoshahay weli wax diinta ogoshahay xilliga marxaladda dhalinyaranimada in la guursado laakiin tani ka horeyn mayso ma diidayso waxyaaba diinta ay ogoshahay waxa weeye inaad mustaqbalkaagana dhisto adigoo dhalinyaradaana stiil xilliga aada naftaada dhisto inaad markaa guursato si noloshaada nolosha bulshadaada iyo nolosha qoyskaagaba aada wax u tari karto.
Yuusuf Maxamuud, V O A, Boosaaso.
Aad buu mahadsanyahay Yuusuf Maxamuud Yuusuf oo warbixintaasi Boosaaso ka soo diray. Haatanna waa dhinacii ciyaaraha, waxaynu soo diyaariyey Jamaal Axmed Cusmaan.
Intii wanaagsan dhegeystayaal, haddii aynu ku horeyno shalay waxaa la ciyaaray kulmo ka tirsan koobka EFL Cup-ka Macrabo Cup ee dalka Ingiriiska, iyadoo maalintii kasii horeysay naadiga Manchester City ay ku durdurisay naadiga Manchester United lugta koowaad koobkaasi semifinalihiisa oo 3-2 naadiga Manchester United looga wadsoonaaday. Hase yeeshee, semifinalaha kale ayaa la ciyaaray labada naadi, Leicester City iyo Aston Villa, iyo kun xiise badan waxa uu ku dhex maray gigada King Power Stadium ee naadiga Leicester City, waxaana kulankaasi labada kooxood ay ku kala tageen gool iyo gool. Ciyaaryahan Gilbert ayaa daqiiqadii 28-aad goolka koowaad ka dhaliyay naadiga Leicester City kulankaasi labada kooxood Aston Villa iyo City ay isaga hor yimaadeen, waxaase naadiga kubadda cagta Leicester City u bareejiyay ciyaaryahanka Iheanacho daqiiqadii 74-aad markii caawimaad uu ka helay ciyaaryahan Jamie Vardy. Labada kooxood ayaa lug labaad ciyaari doona, waxaana midkii soo baxda ay la dheeli doontaa midkood labada naadi ee Manchester City iyo United oo mar kale lugta labaad ciyaari doona bartamaha bishan aynu ku guda jirno ee January. Dhinaca iyo Spain, koobka Super Cup ayaa waxaa naadiyada Real Madrid iyo Valencia kulan ku dhex maray gigada King Abdullah Sports City ee magaalada Jeddah ee dalka Sacuudi Arabiya, waxaa 3-2 ku awoodroonaaday naadiga kubadda cagta ee Real Madrid. Ciyaaryahanada Toni Kroos, Isco iyo Luka Modric ayaa 3 u dhaliyay naadiga Real Madrid, halka goolka keliya ee naadiga kubadda cagta Valencia ee la timid uu u dhaliyay ciyaaryahan Daniel Barrego daqiiqadii 90-aad oo weli barbaro ahay. Sidaa daraaddeed, naadiga kubadda cagta Real Madrid ayaa finalaha u sii gudubtay, waxaana maanta wada dheeli doona dhinaca kale semifinalaha kooxaha kubadda cagta ee Barcelona iyo Atletico Madrid. Kulanka oo isna ka dhici doona gigada King Abdullah Sports City ee magaalada Jeddah ayaa labada kooxood kooxdii soo baxda waxay la ciyaari doontaa naadiga kubadda cagta Real Madrid. Koobkan ayaa waxa ku tartama naadiga horyaalka ku guuleysta iyo naadiga kaalinta labaad gala, iyo sidoo kale naadiga Copa del Rey ku guuleysta iyo naadiga kaalinta labaad gashay ee laga guuleystay, waxaana ay kala ahaayeen naadiyada Barcelona oo horyaalka ku guuleysatay Copa del Rey kaalinta labaadna ka gashay, hase yeeshee Copa del Rey ku guuleystay naadiga Valencia iyo naadiga Atletico Madrid oo horyaalka laga guuleystay, waxa sidoo kale ku jira naadiga Real Madrid. Waxaan arki doonaa kooxda ku guuleysata koobkaasi Super Cup-ka ee dalka Spain. Maanta kulan saaxiibtinimo ayaa waxaa dhexmari doona kooxaha Sweden iyo Moldova. Berina kulan ka tirsan horyaalka dalka Ingiriiska ayaa la ciyaari doonaa naadiyada Sheffield United iyo West Ham ayaa wada ballansan. Dhinaca dalka Faransiiskana naadiga Rennes ayaa la ciyaari doonta naadiga Marseille. Natiijooyinka kulamada kale ee dhici doona xubinta ciyaaraha kale ee soo socota ayaad ku dhegaysan doontaan dhegaystayaal, halkaas ay noo joogto xubinta ciyaaraha ee maanta.
Wahagaaga ciyaarihii iyo Jamaal Axmed Cusmaan. Intaa haddii aynu kaga nimaadno haatan dhinacii heestaha, ayaynu mar kale ku noqonaynaa. Waa heesta Hawl Adduun iyo fanaanka Nuur Eebe.
Nur Ebo ayaa u dambeeyay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta oo idinla socodsiinayeen anigoo Cabdiqaadir iyo Sahre Ciidle iyo farsamadii Jimmy tan iyo idaacadaha iyo dambe dhammaantay waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.